Tak jo, takže dneska máme Den otců. Já jsem si připravil slovo na Den otců. Nazval jsem to třikrát Abba. Za chvilku řeknu proč, ale chtěl jsem začít takovým příběhem, takovým malým, krátkým, trošku humorným příběhem. Nedávno u Naďky ve škole, a Naďka má dneska děti, takže ona tady není, což je dobře možná. U Naďky ve škole najednou přišla její kolegyně a říkala, Naďko, proč říkáš těm dětem, že mají dva otce? Naše malá přišla domů a říkala to mému manželovi a manžel říkal, co tam máte za nalejvárnu v té škole? Já si myslím, že to není křesťanská škola. A Naďka říká, počkej, jaký dva otce, nebo co se stalo? No, prostě přišla malá, ona se jmenuje Aneška, a říkala tátovi, že má dva otce, jedno v nebi a jednoho na zemi. No, já jsem nic neříkala, ne? Říkala Naďka, já jsem nic neříkala. Tak teď přemýšleli, kdo to jako tam vypustil, jestli to byla Esterka Oburková, nebo... A nakonec se zjistili, že to byla Ninuška. Byla to naše Nina, protože já jsem jí říkal, že má dva otce. A o tom bude ta dnešní neděle možná trošku, že máme dva otce, že má mě, ale pak má také otce v nebi. A ona je taková učenlivá v těch křesťanských věcech a je taky trošku taková evangelizační, takže hned to prostě učila i ty holky ve škole, aby to věděli, že mají dva otce. A teď Naďka má takovouhle pošramocenou pověst díky tomu, že vypadá jak nějaký fanatik, ale... Máme dva otce, máme svého pozemského otce, já už teda ne, můj otec, táta zemřel před 5 roky asi, ale kdo máte svého pozemského otce, tak máte jednoho otce a pak mám biologického otce. A já bych chtěl, aby jsme dneska mluvili jak o těch biologických otcích, tak o tom našem duchovním otci, který je v nebi náš Bůh. A budeme mluvit o třech místech z Bible, kde je slovo Abba. Víte, co to je Abba? Jo, by the rivers of Babylon, where we sat down, ne? Tak to je taky, to je pravda, Abba, ale to není zkrátka tady Bibli, to nemá nic společného s tím, co je v Bibli napsáno, ale to slovo Abba, jenom na začátek řeknu vlastně vůbec, A, B, první písmena abecedy, tady už vidíte prostě, že na otcích je něco opravdu důležitého, když vlastně první dvě písmena abecedy řecky se řeknou Abba, otec, Hebrejsky Ab je otec. Proto třeba Abraham je otec množství. Ab Ram, to bylo jeho původní jméno, byl vyvýšený otec. Arabsky se řekne Ibrahim, taky je tam trošku slyšet to B, ale není to ale a vlastně z té hebrejštiny se to přeneslo i do té aramejštiny a to slovo Abba je vyjádření vlastně oslovení otce, oslovení táty, které používali děti ke svým otcům. Takové to důvěrné oslovení. Takže toto Abba se vyskytuje v té Bibli třikrát v Novém zákoně. A já si myslím, že to něco naznačuje. 112krát je tam slovo otec. Otec jako páter. A třikrát je tam slovo Abba. Myslím, že to vyjadřuje možná i to, že je to něco intimního, co není prostě pro každý den. Je to vztah, který máme k Bohu a který můžeme poznávat a za chvilku o tom budeme mluvit a je to něco vzácného. Je to něco, co není každodenní. 112krát páter, 3krát Abba. První místo, kde je použito to slovo Abba, pojďme si ho přečíst, je v Galackém ve 4. kapitole, Maci, jestli můžeš. 4. Tak, tam se píše, apoštol Pavel tam píše Galackým. Když se však naplnil čas, Bůh poslal svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí ducha svého syna, volajícího Abba Otče. A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn. A když syn, pak také dědic. Takže protože jsme synové, Bůh poslal do našich srdcí ducha svatého, ducha svého syna. A v tom duchu my voláme Abba, otče. My voláme Abba, táto. Já, když jsem přemýšlel nad tím, jak jsem vlastně poznával Boha, tak jsem si uvědomil, že já, když jsem se obrátil v 19, tak jsem měl velký zjevení o tom, kde je Ježíš. Proč umřel Ježíš na kříži za mě? Já jsem chodil do kostela a jsem nechápal, proč ten Ježíš za mě na kříži zemřel. Nedokázal jsem si spojit to, že moje hříchy byly ty, kteří přivedli Ježíše na kříž. A to bylo velké poznání pro mě. V tom samém okamžiku nebo v té době Duch svatý byla velká taková věc v církvi, protože tehdy bylo takové to období, kdy se lidé modlili za sebe a najednou se třeba spadne, nebo jsme začali třást. Jo? Bylo to takové období, kdy jsme čekali na tyhle ty projevy hodně. Četli jsme knížku Toma Bennyho Hina, pamatujete si? Dobré ráno, Duchu svatý. Teď já jsem se tam četl a říkal, ty brďo, ten Duch svatý k něm promluvil. Jak to k něm promluvil přímo? Ke mně Bůh takhle nemluví. A strašně jsme to řešili a přemýšleli nad tím a hledali duchovní projevy různé. A Duch svatý se projevoval skrze nás a obdaroval nás. Dostal jsem dar jazykům, začal jsem mluvit v jazycích postupně. Ale teprve až někdy po 3 letech svého křesťanství jsem slyšel nějaké vyučování někde v Praze o tom, že Bůh není jenom Bůh, ale že Bůh, ty 3 osoby Boží, je Syn, Duch svatý, ale pak je Bůh a on je Otec. To pro mě bylo určité zjevení, protože já jsem měl svého otce, měli jsme plnou rodinu, vyrůstal jsem v rodině, kde byl můj otec, ale nikdy jsem neříkal svému otci tátovi, neříkal jsem tatínku, neříkal jsem mu nějak zdrobněle nebo prostě nějak intimně. Nevím, jestli to tak, když to tak je v rodině, je to pěkné, ale u nás v rodině to tak nebylo, my jsme si neprojevovali nějak city příliš veřejně. Já když jsem se poprvé modlil a poprvé jsem oslovil Boha jako otce a řekl jsem táto, tatínku, tak já vám řeknu, já jsem se v té chvíli rozbrečel. Protože pro mě to byl najednou silný obsah, který někdo naplnil. Slovo, které do té doby pro mě nemělo náplň, protože můj táta nebyl můj tatínek, můj táta byl můj táta, můj otec, tak já jsem začal brečet. A úplně to změnilo můj pohled na Boha. Já jsem poznal Boha úplně v dalším rozměru, který do té doby jsem neznal. A myslím, že Bůh se nám chce dát poznávat jako otec. A proto dneska budeme o tom mluvit. A mluvíme. A vlastně tohleto místo v Biblii mluví o tom, že právě skrze Ducha svatého my můžeme poznávat Boha jako otce. Že Duch svatý nám zapečeťuje nebo nám zjevuje to, že jsme synové Boží. A teď mluvím i k ženám, dneska to bude sice o otcích, ale jakmile mluvím o synovi, tak prosím vás, ženy, je to i o dcerách. To znamená, i ty jako dcera jsi Boží dítě najednou. A ty máš toho svého nebeského otce, toho svého tátu v nebi, na kterého se můžeš obrátit, kterému můžeš důvěřovat. A teď, jak říkal pán Ježíš, každý jsme zrcadlem toho svého Otce v nebesích. On říkal, amen, amen, pravím vám, že syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoliv dělá on, tak podobně dělá i syn. Jan 5.19. Takže tak, jak vidíš ty Boha, tak, jak vidíš toho svého Otce v nebi, tak vlastně ho reflektuješ do svého života. Problém je, že řada lidí a teď samozřejmě lidé, kteří nepoznali Boha nikdy, tak reflektují do toho svého života většinou pouze toho svého biologického otce. A ten biologický otec ještě v některých nebo v řadě případech není. Prostě není, v té rodině nebyl. Takže nemají co reflektovat. A podle toho, co vlastně, když nevidí, tak vlastně jdou v temnotě, jdou ve slepotě. A stejně tak my, i křesťané, kteří poznáváme Boha, tak stále reflektujeme toho svého otce. A celý život se možná snažíme vytěsnit toho našeho biologického otce, který nás vždycky nás ovlivnil, ať už byl nebo nebyl, tak nás vždycky ovlivnil. A můžeš přemýšlet nad tím, jak se projevuje třeba v tvém životě tvůj vztah s biologickým otcem. A vlastně celý život ho nebo máme se snažit nahrazovat ho tím Bohem nebeským, tím, aby jsme zrcadlili toho našeho nebeského Boha, abychom viděli, co ten dělá. Protože to, co dělali naši pozemští otcové, nám často příliš nepomohlo v tom, abychom mohli správně vidět toho nebeského otce. Doufám, že já budu trošku lepší otec, nemyslím teď, že by můj táta byl špatný, ale v tom smyslu, že on neznal Boha. On mě prostě nemohl ukázat toho nebeského otce. A já bych chtěl svým dětem ukázat aspoň trošku to srdce toho našeho nebeského Otce. A nedaří se mi to možná úplně tak, jak bych si představoval, ale dovolme si otcové být nedokonalí, protože dokonalý je jenom ten náš nebeský Otec. Takže ty děti naše nás stejně zrcadlí. Víte, jak to je, když táda byl ještě malý a já jsem se ho zeptal, co bys chtěl dělat tak jako v životě, čím bys chtěl, tak on říkal, jak chvíli přemýšlel a pak říkal, no tak já bych mohl vlastně dělat to účetnictví, že jo. Já jsem účetní, že jo. A ty děti prostě vidí, co je možné. Oni ty děti se dívají na otce a vidí, že otec je účetní a on to dokáže. On může být tím účetním. No tak když on dokáže být účetním, já taky můžu být pak účetním. On nevidí kosmonauta ve mně. Kdybych byl kosmonaut, tak řekne, no já budu taky kosmonaut. Ale já mám problém s centrifugy, takže centrifugou já se zvracím. Takže kosmonautem nebudu. Ale chci tím říct, že my jsme taky takové děti. My také děláme jenom to, co vidíme, že dokáže Bůh dělat. Proto je důležité poznávat Boha jako Otce, protože my ho budeme zrcadlit. My budeme dělat jenom to, co vidíme, že dělá Otec a čemu věříme, že dělá Otec. Protože naše poznání Boha je založeno na víře. Takže mě to rozesmálo, naštěstí táda už z toho vyrostl trošku. Ne, že by účetní práce byla nějaká méně cená, že jo? To už jsme si tady říkali, ale myslím, že to nebude úplně pro něho. I když mě teda jako pracovně taky pomáhá. Takže zrcadlíme toho Otce a kdykoliv vlastně přijdeme na nějakou křižovatku, kde se rozhodujeme, kde děláme nějaké rozhodnutí, tak v tom rozhodnutí se právě ukáže to, jak vidíš svého Otce v nebi. To na základě čeho se rozhoduješ. Jestli se rozhoduješ na základě toho, že ten Bůh tam není, což mě se někdy stává. Já když jsem byl malý, tak můj táta častokrát jezdíval na montáže pryč a byl přes týden pryč. A já nevím, jestli je to tím, ale mám tak někdy pocit, že vlastně můj otec není. Jako v té chvíli, když jsem byl malý, když mi bylo 10 a já jsem slavil nějaký svátek, tak můj táta byl v práci, někde prý, on pak přijel a všechno bylo dobrý, fungovalo dobře. Ale vím, že pro mě to bylo takový, byla tam jenom máma. A možná, že někdy si tak cítím jako duchovně. Sám sebe zkoumám a říkám si, proč, já nemusím takhle jednat, já vím, že můj Bůh tady je, můj Bůh je se mnou, můj otec Bůh je se mnou. A my jsme ta generace, která to dokáže zlomit, protože máme tu moc Božího slova, máme Ducha Svatého. Takže i když se to stane, tak člověk se musí zkoumat a vlastně zjišťovat, na základě čeho se rozhoduje, na základě čeho činí rozhodnutí, proč si myslí to, co si myslí, proč vidí věci, jak vidí, jak vnímá sebe. Otec totiž vlastně určuje tvoji hodnotu. Otec určuje tvoji hodnotu. To chci říct hlavně otcům, že, a možná ještě o tom budu mluvit, že my jsme ti, kteří určujeme hodnotu těch dětí našich. A ten, kdo určuje tvoji hodnotu, ten, kdo drží tu hodnotu ve své ruce, tak určuje tvoji budoucnost. A jestli tvoji hodnotu bude určovat tenhle svět, tak tenhle svět ti ukáže tvoji budoucnost. Když bude tvoji hodnotu určovat Bůh, Otec v nebi, tvůj Abba, se kterým máš důvěrný vztah, tak je to ten Bůh, který bude určovat tvoji budoucnost. A já jsem si to uvědomil třeba na tom, když znáte toho prince Harryho, on je takový neposlušný v té královské rodině, nedávno tam byla ta korunovace, vládě o tom tady taky mluvil v kázání, to byl jeho táta, ten Charles, myslím, já nejsem žádný expert na tu královskou rodinu. Ale vím, že tady ten Harry to byl pěkný radášek. Když on dospíval, že ho vzpomínáte si na ty jeho úlety, on si dával trávu občas, že jo, tak ho dali do odvíkačky na jeden den, taky mimo jiné. Pak přišel na tu party v tom nacistickém převlečení, jako nacista, že jo. Měli z něho velkou hlavu u nich v rodině. Ale myslíte si, že někdo na jednu milisekundu zapochyboval, že on je královský syn? Myslíte si, že někdo s ním začal jednat jinak, kvůli tomu, že dělal všechny tady ty kraviny, poklesky? Že s ním někdo jednal jinak v té chvíli, i když byl kdekoliv, všichni k němu stále přistupovali jako k tomu královskému synu. To je ta hodnota jeho. Ta jeho hodnota nebyla určována tím, co dělal, ale tím, kým byl. Stejně tak tvoje hodnota je určena tím, kým jsi a ne tím, co děláš, co se ti daří a co se ti nedaří. A Luzka tady mluvila o tom příběhu. Ten příběh, já nevím, proč se mu říká marnotratný. Já jsem si ho nazval interně úplně jinak. Je to příběh buď o dvou bratrech, protože tam není jenom marnotratný syn, tam je velký příběh toho druhého bratra. Ale ještě lepší mně přijde, že to je vlastně příběh, který Ježíš říká o milujícím otci. To je příběh o milujícím otci. To je to, co tam je řečeno a má být řečeno. A ta láska toho otce se projevuje jak k tomu synovi jednomu, tak k tomu druhému. A je to neuvěřitelný příběh. A jak říkala správně, nebo Luzka říkala, že on vlastně si vzal to dědictví a vlastně odešel. Chtěl si něco dokázat v tom světě sám. Odešel od toho z domu svého otce. Tak stále byl dědicem. My jsme také dědicové. To je tam napsáno, jak jsem četl v tom Galackým. V té 4. kapitole. Nejsi už otrok, ale jsi syn. A když jsi syn, a jsi také dědic. Jsi také dědic, jsi dědic Božího království. Spravedlnost, pokoj a radost. Římanům 14.17. To je to, co my dědíme. To, co nám Bůh dává. Spravedlnost, pokoj a radost. Řekni to nahlas se mnou. Spravedlnost, pokoj a radost. To je tvoje dědictví. To je to, co ti Bůh zanechává. To si nárokuj. On si to nárokoval, on přišel za tím otcem, ještě mu nebylo 30, možná mu bylo právě 30 a řekl, otče, je čas, jsem dospělej, že jo, tehdy byla dospělost jinak, chci své dědictví. Vyžádal si své dědictví a šel. A šel do toho světa, jak říkala Lucka, prostě šel si takzvaně na tloust ústa. A nešlo to jinak. A nebyla to chyba toho otce. Nebyla to chyba toho otce, ten otec neudělal nic špatně v té chvíli. A je to tak. takže první věc, první Abba, o kterém dneska ráno mluvíme a mluvím, je duch synovství. Ty jsi přijal synovství, ty jsi v Bohu přijal hodnotu, identitu. Ty jsi Boží dcera, Boží syn. A na tom můžeme stát a na tom bude stát náš život. A jsme dědicové Božího království. Druhé místo, pojďme se podívat do knihy Římanům, do listu Římanům, do 8. kapitoly. A pojďme si přečíst 14. verš a 15. verš. Všichni, kdo se dají vést Božím duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Oče. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Takže zase další místo, kde je použito to slovo Abba, táto, tatínku. A je to trošku podobné, jak v těch Galackých, ale vidím tam ještě další takovou oblast. Kromě toho, že my jsme synové Boží, že tvoje identita je v Bohu, že Otec nebeský je ten, kdo udává tvoji identitu, ne tenhle svět, ne tvůj biologický otec vždycky zákonitě, ale Bůh Otec v nebi. Tak tady čtu, že když jsme přijali toho ducha, tak jsme byli přijati za ty syny, nejsme už otroci. A ten důvod je, abychom se znovu nebáli, abychom se znovu nemuseli bát. Dokonalá otcovská láska zahání strach. Co očekáváte od toho, že otcové budou dělat? Já nevím, Naďka vždycky na mě křičí, běž, udělej tam pořádek, oni se tam hádají. A ty nikdy nezasáhneš. Taky tak máte někdy otcové, nebo manželky, matky. Prostě očekává se, že ten otec přijde a s ním přijde spravedlnost. S ním přijde řešení problému. S ním přijde klid, když se to podaří. Ty děcka už přestanou řvat konečně. Je to tak? A je to tak. Mělo by to tak být někdy. Je pravda, že někdy opravdu se mi nechce. Se mi nechce nastolat ten pořádek a řád a spravedlnost mezi dětmi a v rodině. Očekáváme, že otcové budou zabezpečovat tu rodinu, že budou vytvářet ten pocit té jistoty. A biologický otec, a to je známost takových průzkumů ze statistik, už jenom to, že jsi, tak je strašná výhoda pro všechny ty naše děti. Nemusíš nic dělat, nemůžeš dělat nic blbě zas moc, jo? Ale pokud jsi aspoň normální otec, tak už jenom to, že jsi, tak statisticky, to jsou nějaká velká čísla, takže to nestahujte na sebe, jo? Že to nemusí vždycky být, jakože... ale automaticky to dítě má 75% pravděpodobnost, menší pravděpodobnost, například to mě zaujalo, že vlastně otěhotní, anebo někoho otěhotní v tom pubertálním věku. 4x menší pravděpodobnost, 85% menší pravděpodobnost, že dojde k tomu, že prostě dítě otěhotní, anebo někoho otěhotní. Jak to říct slušně? Rozumíte mi? Téměř 90% všech vězňů ve vězení neměli otce nebo neměli funkčního otce. Takže jestliže ty jsi a funguješ nějak, tak je velká pravděpodobnost, že tvoje dítě neskončí nikdy v kriminálu. A nemusíš pro to nic dělat. Prostě otec sám o sobě tím, že je požehnání. Buď je požehnání, anebo je tady velká díra, jako to mluvila Lucka. Prostě otcové a matky jsou nenahraditelní. Já se musím smát někdy těm diskuzím o tom, jestli teda dítě stačí dvě matky, anebo dva otcové, tak nemusím mít matku. Vůbec mě to přijde zbytečné, takové debaty. Prostě dítě potřebuje jak otce, tak matku. Je to ideální stav. Samozřejmě jsou situace, že to nejde. Nebo se to nepodaří. Nebo jeden z rodičů zemře. A tak dále. Ale mluvíme o tom, jak by to mohlo být. A když to je, jak to Bůh stvořil a funguje to, tak to požehnání automaticky přichází skrze toho otce. A ty statistiky to potvrzují. 7x menší pravděpodobnost chudoby. Například. A nemusíš nic dělat pro to. Nemusíš být inteligentní, nemusíš mít vysoké školy, jenom to, že jsi otec. 7x menší pravděpodobnost, že prostě tvoje dítě se bude potýkat s chudobou. A tak dále. Neznám přesný zdroj těchto statistik, ale slyšel jsem je několikrát, takže nejsem Churchill, že jo, bych si připravoval sám ty statistiky, ale něco na tom bude a myslím si, že to tak je, že člověk to aj vidí i v tom běžném životě. Takže tu biologickou roli toho otce v určité chvíli nemůže nic nahradit. Neříkám, že vždycky a celý život a celoživotně, že člověk roste a pak v určitém věku se stejně musí vypořádat s tím, jaké měl dětství a co všechno zažil. A pokud se s tím nevypořádá, tak ta minulost ho stále bude stahovat. Místo, aby nahradil teda ten obraz toho biologického otce tím nebeským otcem, tak se stále bude jakoby zabývat tím, co bylo a nebylo a mělo být a nemělo být. A nikdy nevyroste dál, nikdy se nedostane vlastně z těchto různých pochybností. Takže já si cením všech otců, kteří vydrží, kteří jsou se svými dětmi, kteří, i když třeba to manželství nevydrží, tak já si cením jedné věci. Pokud ten otec nedovolí, aby ta jeho žena se stala samoživitelkou. Víte, slovo samoživitelka pro mě je vlastně nonsens. To je nesmyslný výraz. Bible zná jenom sirotky a vdovy, je to tak? My se máme starat o sirotky a vdovy. To se stane. Život není jednoduchý. Stane se, že jeden z rodičů prostě umře. A vlastně církev se má starat o vdovy a sirotky. Ale dnešní společnost si přijala ten pojem samoživitelka jako automaticky, že něco jako takového existuje, aniž by řekla, že každé dítě má dva rodiče. A oni oba dva jsou přeci živitelé, takže ta samoživitelka nikdy nemůže být samoživitelka, pokud existuje druhý rodič a funguje nějak. Takže nechci to nějak teď předělávat celý svět, jo? Ale mluvme jakoby o těch věcech, jak jsou, protože mnohdy ten duch tohohle světa se snaží omlouvat jakoby tu nezodpovědnost a říct, on je nezodpovědný ten muž. A jde pryč, my se o ní postaráme jako stát, o tu ženu. A vlastně mluví se o tom, jak strašně jsou na tom špatně ty samoživitelky. A já vím, že jsou na tom špatně, bodejť, protože ti otcové nefungují, jak by měli. A když jim vezmou řidičák, tak stačí, aby zaplatil na alimentech 100 korun a oni mu ho zase dají zpátky. Jo? Takže něco je špatně v tom státě samozřejmě nastaveno. Ale začíná to tím, že vůbec mluvíme o tom, že dítě, že žena může být samoživitelka, nebo pokud není vdova, tak a, nebo otec není někde blázinci, rozumíte mi, tak vždycky má to dítě dva rodiče. A ti dva rodiče, ať už to dítě žije s tím nebo s tím, by měli stejně vlastně zajistit ten jeho život. A já si cením všech otců, kteří toto pochopili. A já vím, že to není běžné. A myslím si, že my jako křesťani, a mě se to třeba říká lehce, protože v té situaci nejsem, Ale myslím, ale znám takové křesťany a vážím si toho, že opravdu dokázali pro to dítě, ačkoliv třeba vztah nevyšel, tak dokázali pro to dítě zajistit takový způsob života, aby ta manželka, aby ta jeho bývalá žena se nemusela cítit jako samoživitelka, když to tak řeknu. Ona podle zákona třeba jako je, ale to... Rozumíte mi, co chci říct. Takže naším úkolem, náš otců, není jenom to být spravedlivý a teď rozsuzovat ty děti a tak dále, ale myslím si, že to nejdůležitější, co my můžeme udělat, když známe tu naši identitu v Otci Bohu, je, že my dáváme identitu těm dětem, jak jsem o tom mluvil. My ujišťujeme naše děti o tom, kým jsou. Kým jsou. A to je strašně důležité, zejména v dnešní době, kdy vlastně ten duch, ten svět, který leží v tom, v té temnotě, tak útočí na ty děti. On vždycky útočil na děti. On vždycky útočil na děti. Když se podíváte do historie, vždycky šel... A v dnešní době je ten útok je tak brutální, že se snaží a přichází to i k nám, přichází to i do našich rodin a budeme s tím bojovat čím dál víc, že se snaží naše děti zbavit identity. Respektive říct, ty nevíš, kým jsi. Ty nejsi určen chromozomem XY a, nebo chromozom XX, tak jak o tom trošku mluvil Tobias minule. A tenhle svět začne říkat něco úplně jiného, začne mást ty naše děti. A my jako rodiče kolikrát o tom ani nemusíme vědět, ani najednou zjistíme to pozdě, že to dítě je zmatené. Ale myslím si, že v té chvíli je velká role nás otců přijít a říct, synu, ty jsi syn, ty jsi muž. Ninuška, když se spadala na tím zpátky, Ninušce, to je prostě jako typický příklad. Ona má 3 bratry a ona chce být kluk, aby mohla hrát fotbal. Já říkám, Ninuško, ale ty můžeš hrát fotbal. Fotbal nehrajou jenom kluci. Neboj se, pojď, půjdeme si zakopat. A ona hraje fakt dobře. Takže my chodíme na fotbal. Ona hraje basket. Včera jsme hráli proti Matyášovi, Matyáš nás porazil. Takže a myslím si, že pokud ten otec nepřijde, anebo není, buď není, prostě chybí v té chvíli, ten hlas toho otce v té chvíli chybí k tomu dítěti. A nebo ten otec je taky zblázněný a řekne, no, to je v pořádku, že nevíš, kdo seš, to se časem ukáže, pojďme za nějakým psychologem, ten ti pomůže, doktor ti pomůže. Otec v té chvíli musí říct to slovo. Otec musí říct, kdo to dítě je. A to dítě se najednou zpamatuje, ono to zjistí, protože ty udáváš vlastně jako otec. Jo, takže já, když se vrátím ke svému tátovi, můj táta jednou řekl o mně, a já jsem jako nejsem žádnej velký manuálně zručnej, protože můj táta byl zedník celý život, že jo, já jsem pak studoval vysokou školu, takže on si vždycky se mi dělal trošku srandu. Ale jednou řekl před někým, on je dobrý, on by se uživil rukama. Nevím, kde na to přišel, párkrát se s ním někde dělal, pomáhal se mu něco dělat, protože jsem si přivydělával na výšce s ním. A já jsem viděl, že vlastně mě to pomohlo v tom, že já se nebojím jakoby ty práce. Já vím, že nejsem dobrý, protože já jsem spíš, že jo, účetní. Ale nebojím se žádný práce. A když se zaučím, tak možná, že bych se i rukama uživil. Já tím chci říct, že to slovo otce se zapíše do toho srdce toho dítěte vždycky, vždycky. Ať už teda je takový nebo makový. A my jako otcové, kteří známe Boha, toho nebeského, bychom měli znát. Protože už budeme končit za chvíli, ale jaký je ten mechanismus toho? Když to dítě žije v té nejistotě, v tom váku, takovém vlastně kým je, není kým, neví kým je, nebo když žije v odmítnutí dokonce, v odmítnutí ať už od otce, nebo od matky, nebo od nějakého prostředí, tak skrze tohleto vákuum, nejistotu, odmítnutí přichází jedna jediná věc, to je strach a úzkost. Strach a úzkost. A proto jsem četl tady to místo z Bible, z toho listu Římanů, z té 8. kapitoly. My jsme přijali ducha otroctví, nepřijali jsme ducha otroctví, ale ducha synovství, abychom se už znovu nemuseli bát. A A já vím, že tady se mluví hlavně o tom odsouzení, o hříších, ale vlastně co to je odsouzení a strach? Vždycky je to z toho, že selžeš, vždycky ten strach přichází z toho, že nejsi dost dobrý, že neodpovídáš, že vlastně si odmítnut. Proč si odmítnut? Protože neodpovídáš, protože hřešíš a tak dále. Vždycky lék na každé odmítnutí je Boží láska. Otcovská, Boží láska, otcovská skrze svého otce nejlépe také. Ano, rozumíte mi? A přečteme si ještě jedno místo z prvního listu Janova, kde se o tom také jasně píše, ve 4. kapitole, 17. verš, máme maci. V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, neboť on první miloval nás. První miloval nás a skrze to, že víme, že nás miluje, tak se nemusíme bát toho, co bude. Protože tak, jak ten Harry je stále královský syn, i když to udělal hodně špatně a ponížil tu královskou rodinu a ponižuje možná do dneška, a nevím, jestli teda má do dneška ten statut, jestli náhodou tam on neodešel dobrovolně úplně, ale ať uděláš cokoliv, tak ta Boží láska a Boží dobrota je lék na jakýkoliv strach a úzkost, protože on tě přijímá. A je to ideální, když ta Boží láska plyne skrze nás, jakožto otce k těm dětem. A ono se to zrcadlí v tom našem životě také, prostě, protože my přicházíme k tomu našemu nebeskému otci a přijímáme odpuštění, přijímáme ujištění. Tak, jak ten marnotratný syn, když se vracel, jak to říkala krásně Lucka tady, on měl otevřenou náruč. A takový je náš Bůh. Poslední bod, kterým končím, že jsme synovství, první bylo to, že máme synovství, voláme Abba Otče. Druhá věc je, že ten duch, který byl do nás vložen, to synovství, vyhání jakýkoliv strach. Dokonalá Boží láska, která přichází skrze Ducha Svatého, skrze Boha, vyhání jakýkoliv strach a úzkost. Poslední místo z Marka, ze 14. kapitoly, tam se Pán Ježíš modlí, Getsemanské zahradě. Říká, je mi úzko až k smrti. Svým učedníkům říká, zůstaňte tu a bděte. Pak poodešel, padl na zem a modlil se, aby, pokud by to bylo možné, aby ta hodina pominula. A tehdy řekl, Abba, Otče, pro tebe je možné všechno. Odej mi ode mě tento kalich, ať se však nestane má vůle, ale tvá. Ježíš v té chvíli padl na zem a modlil se ke svému otci. Význam toho slova Abba se někdy trošku zjednodušuje na to, že to je tatínek, táta. Ale to Abba znamená Otče, já tě poslechnu, já udělám to, co chceš ty. Pojďme se postavit, budeme se modlit. Bůh chce, abychom ctili naše rodiče, otce a matku, aby se nám dobře žilo na zemi. Takové zaslíbení v desateru, znáte to? Jedno z přikázání, páté přikázání, Genesis. Cti otce svého a matku svou. A to bychom měli dělat. Ať už naši rodiče byli jakýkoliv, ať už byli nebo nebyli, ať už fungovali dobře nebo ne. Dneska je možná ten den, kdy můžeš projevit úctu ke svému otci, kdy mu jenom poděkuji za to, že je. I když třeba neudělal nic dobrého pro tvůj život. Vím, že otcové jsou různí. Ale Bůh, náš nebeský otec, on chce, abychom ho viděli jako Abba. Abba, Otče, já tě poslechnu. Abychom ho nejenom ctili, ale abychom ho poslouchali. Abychom udělali to, co on chce. To, kam on nás vede. To, co někdy je možná těžké pro nás. Abychom byli jeho syny a byli v jeho domě, protože ten marnotratný syn, on v otcově domě byl synem. Ale když opustil ten dům, tak byl otrok. A ty nechceš být otrok. Ty nechceš být otrok v tomto světě, ty chceš být Boží syn, Boží dcera v jeho domě. Amen. Pojďme se modlit. Otče nebeský, my ti děkujeme za to, jaký jsi. Děkujeme ti za to, jak se nám dáváš poznat. Děkujeme ti za zjevení, které nám dáváš skrze svého ducha. Děkujeme ti za ducha svatého, ducha synovství, že každý z nás, pane, jsme mohli poznat tebe a poznáváme tě jako otce. A můžeme se k tobě vmodlit a volat k tobě, jako náš nebeský tatínku. Chválíme tvé jméno a vyvyšujeme tvé jméno nad našimi životy, pane. A prosíme tě za to, aby duch svatý mohl přicházet do našeho srdce a odebírat jakoukoliv úzkost, jakýkoliv strach, abychom mohli spoléhat vírou na tebe, abychom věděli, že jsme tvoje děti. Já se modlím, pane Ježíši, za každé srdce na tomto místě, aby se mohlo spojit s tebou, aby mohlo vstoupit možná do oblasti vztahu, o kterém doposud nevědělo. Já tě prosím, Otče nebeský, aby ses nám dával poznávat v tento den, aby si vyléval Ducha svatého, abychom mohli být poslušní tobě, abychom se nebáli tobě říct své ano, abychom mohli tobě říct cokoliv, pane, cokoliv budeš chtít, cokoliv přijde do našeho života. Řekneme děkuji, pane. Haleluja. Tenhle svět tě bude chtít zničit. Nebeský Otec chce, abys měl život v hojnosti. Bude tě chtít ponižovat, ale ten nebeský Otec tě chce vyvýšit. Pamatuj na to. A kdykoliv přijde komplikace do tvého života, tak je psáno, že on tě v tom nikdy nenechá. Že on nedá zkoušku na tvoje síly. A s každou zkouškou připraví východisko. Nenech si vzít svoji hodnotu tímhle světem, svojí minulostí, tím, co jsi prožil. Přijmi tu hodnotu, kterou ti chce dát Bůh Otec. Pane Bože, my ti děkujeme za to, že můžeme být ve tvém domě a chceme být jako ti synové, kteří se vrací stále, pane, do tvého domu. Ty je vítáš s otevřenou náručí.